Para disa ditësh, Papa lajmëroi personalisht se po përgatitet për të shkuar në tokën shenjte. Është një lajm i bukur, shpjegon drejtori i përgjithshëm i Radio Vatikanit dhe i sallës së shtypit cili shenjt, atë Federico Lombardi. Ta dëgjojmë.
Andare a Gerusalemme è il desiderio di tutti gli israeliti e di tutti i cristiani.
Të shkosh në Jerusalem është dëshira të gjithë izraelitëve dhe i gjithë të krishterëve. Izraelitët e lashtë ngjiteshin drejt tij duke kënduar. Jezusi i drejtohet me vendosmëri për të plotësuar deri në fund vullnetin e Atit. Do të thotë të shkosh si shtektar në vendet më të shenjta, vende ku takimet e Zotit me njerëzit kanë lënë shenjë në historinë e shpëtimit tonë. Edhe Papa bart me vete këtë dëshirë. Megjithse e ka qenë edhe më parë, ndjen rëndësinë e një udhëtimi tjetër si krehu i një bashkësie besimtarësh që mund të shtektojnë në bashkim shpirtëror me të, e përmes tij të shkojnë në vendet ku zërrënj feja e tyre. Jo rastësisht, Papa Pali VI filloi pikrisht nga toka e shenjtë, serinë e udhëtimeve ndërkombëtare të papëve. E Gjon Pali II ndoqi duke dhënë shenja të paharrueshme pajtimi e shpresë për paqen.
Anche il Papa porta in sé questo desiderio. La sua è una decisione coraggiosa.
Tani e ka radhën Benedikti 16. Ky i tij është një vendim i guximshëm. Ekziston pasiguria e situatës politike, ndarjet e shumta të brendshme në fusha të ndryshme. Ekzistojnë tensione të vazhdueshme në një rajon të përshkuar nga konfliktet dhe të shënuar kohët e fundit nga një luftë që shkatroi rripin e Gazës dhe e plagosi rënd popullin e vendit. Procesi i paqes has vështirësi në çdo hap që mund ta zgjidhë çështjen përfundimisht. Hije dhe dyshime errësojnë vazhdimisht dialogun e filluar tashmë ndërmjet botës hebraike dhe kishës katolike.
Ma bisogna andare lo stesso.
Por duhet shkuar. Madje pikrisht për shkak të këtyre motiveve, është urgjente të shkohet në tokën e shenjtë, për të lutur në pikat më të rëndësishme të duelit të urrëties me dashurinë, atje ku pajtimi duket se është jashtë forcave njerëzore. Për të kujtuar se emri dhe vokacioni i Jerusalemit është të jetë qyteti paqes, qytet takimi ndërmjet popujve në emër të Zotit të shpëtimit, të paqes e të dashurisë për të gjithë.